Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1918. godine u Zagrebu je Narodno veće Srba, Hrvata i Slovenaca donelo deklaraciju o ujedinjenju svih južnih Slovena u jednu državu. Deklaraciju su potpisali predsjednik srpske vlade Nikola Pašić i vođa Slovenačke narodne stranke Anton Korošec. O stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u emisiji Radio Beograda govorio istoričar Andrej Mitrović.
U 19. početkom 20. veka vrlo je značajan izraz koji ima i svoju već političku oformljenost i podstiče na političku akciju, to je svest o slovenskom jugu. U okviru te svesti se smatralo da postoje četiri brata, Srbin, Bugarin, Hrvat i Slovenac. Događaji koji teku posle aneksijne krize i vode u Prvi svjetski rat dovode do konačnog odvajanja Bugara od takvog jednog, kaže se, južnoslovenskog programa. Posle toga dolazi do razlikovanja, pa pod južnoslovenskim, na primjer, programom ili pokretom ili idejom podrazumeva se uključivanje Bugara, a pod jugoslovenskim isključivanje Bugara.
Na današnji dan 1932. godine otvoren je Kolarčev narodni univerzitet. Izgradnja zdanja na Studentskom trgu poverena je arhitektu Petru Bajaloviću, a finansirana je iz Fonda zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca.
Na svečanom otvaranju zadužbine 19. oktobra te 1932. godine dr. Aleksandar Belić je u uvodnoj reči kazao:
I evo danas, na 54 godine posle Kolarčeve smrti, mi smo srećni što možemo objaviti da je jedan deo Kolarčeva amaneta ostvaren. Danas se otvara Kolarčev narodni univerzitet, za koji je Kolarac živeo i radio i koji će, šireći se i razvijajući se, služiti stalno i sve više i više na korist našem narodu.
19. oktobra 1964. godine u avionskoj nesreći na Avali poginula je sovjetska vojna delegacija koju je predvodio maršal Sergej Birjuzov. Delegacija je trebalo da prisustvuje obeležavanju 20-godišnjice oslobođenja Beograda. U avionskoj nesreći na Avali poginuo je i general pukovnik Vladimir Ždanov, koji je u borbama za oslobođenje Beograda komandovao 4. motorizovanim korpusom Crvene armije. Na današnji dan 1991. godine u Gamzigradu, blizu Zaječara, arheolozi su otkrili grobnicu rimskog cara Gaja Galerija Valerija Maksimilijana. Ovo otkriće doktora Dragoslava Srejovića izazvalo je veliku senzaciju u arheološkim krugovima u svetu, jer se do tada smatralo da su iskopine kraj Zaječara minorne arheološke vrednosti.
Istraživači Gamzigrada su otpočeli da istražuju Gamzigrad s uverenjem da će otkriti jedan veliki vojni logor. I kad su već tamo otkrili, u prvim godinama se pokazalo da su otkrili čuda, oni nisu u svojoj skromnosti, u našoj, kako da vam kažem, uvijek veri da se mi uvijek nalazimo na nekim marginama civilizovanog sveta. Mi smo i dalje, kada se već vidjelo da to nije ni vojni logor i da je to jedan izuzetno važno nalazište, mi smo 10, 15, 20 godina tamo vršili iskopavanje i govorili da kopamo, ne znam da li je to malo nešto bogatiji logor, da li je to sedište nekog vojskovođe, da li je neki rudarski centar. Nismo imali hrabrosti da izgovorimo jednu stvar, da se pred nama nalazi kapitalni objekt rimske civilizacije.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.